Գլուխ 7-րդ Բիլիին սկսեց հուզմունք պատճառել իրենց ապրելակերպը։ Նրան թվում էր, թե իր ստացած աշխատավարձով չի կարելի ապրել այնպես, ինչպես ապրում են ինքը և Սաքսոնը։ Չէ, որ նրանք փող են դնում և խնայողական դրամարկղը, և ամեն ամիս վճարում են կահույքի համար, և տան վարձ են տալիս, լավ էլ սնվում են։ Ինքը միշտ էլ գրպանի փող է ունենում։ Իսկ Սաքսոնը այդ բոլոր ծախսերի հետ միասին դեռ կարողանում է կտորեղեն էլ գնել, որ կարանի։ Նա մի քանի անգամ փորձեց պարզել իրեն անհանգստացնող հանգամանքները, բայց Սաքսոնի հանելուկային ծիծաղը նրան միշտ էլ շփոթության մեջ էր գցում։ «Ես չեմ հասկանում, թե դու ինչպես ես փողերը կարգավորում», սկսեց նա մի անգամ երեկոյան։ Բիլին ուզում էր շարունակել, բայց հանկարծ լռեց և մռայլված մի 5 րոպե մտածում էր. «Ասա, ուր կորով այն շքեղ գլխադիրը, որի վրա այնքան աշխատանք է իր թափել. ոչ մի անգամ դու չդրեցիր, իսկ փոքրիկի համար երևի մեծ է»։ Սաքսոնը ըստ երևույթին վարանեց, ուրցնելով շրթունքները, նա ջղայնացած նայեց Բիլիին։ Հեշտությամբ խաբելը միշտ չէ, որ նրան հաջողվում էր, իսկ Բիլիի ճշմարտությունը թաքցնել նա չէր կարող։ Բիլիի մթագնաց աչքերից և դեմքի խիստ արտահայտությունից Սաքսոնը հասկացավ, որ նա վիրավորված է իր լռությունից։ «Ասա, Սաքսոն, դու քո իրերը հո չես վաճառում»։ Այստեղ Սաքսոնը չդիմացավ և ամեն ինչ ասաց։ Նա պատմեց և Մերսեդեսի միջնորդության և նրա թաղման հիանալի օժիտի մասին։ Բայց Բիլին թույլ չտվեց, որ Սաքսոնը իրեն շեղի իր համար կարևոր հարցից։ Վճռականորեն հայտնեց կնոջը, որ նա չմտածի անգամ փող վաստակելու մասին։ «Բայց Բիլի, սիրելիս, ես այնքան ազատ ժամանակ ունեմ», սկսեց աղաչել Սաքսոնը։ Նա գլուխ նորորեց։ «Ինչ անենք, լսել անգամ չեմ ուզում. Եթե ես ամուսնացել եմ քեզ հետ, ապա պետք է և հոգ տանեմ քո մասին. թող ոչ ոք չհամարձակվի ասել, որ Բիլի Ռոբերտսի կինը հարկադրված է աշխատելու. ես չեմ ուզում. և դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա»։ «Բայց Բիլի…» սկսեց նա նորից։ «Ոչ, այս հարցում չեմ զիջի, Սաքսոն. և դա ոչ թե նրա համար, որ կնոջ ձեռագործ աշխատանքը չեմ սիրում. ընդհակառակը սիրում եմ. քո ամեն մի կարած աննշանիրը ինձ անասելի դուր է գալիս. Բայց ես ուզում եմ, որ բոլոր կարածները դու ինքը թաքնես. մի քաշվիր, ինչքան ուզում ես քեզ համար զգեստ կարիր. իսկ կտորեղենի համար ես կվճարեմ. աշխատանքի պահին ամբողջ օրը շատ լավ տրամադրության մեջ եմ. շվվացնում ու մտածում եմ տղայի մասին. պատկերացնում եմ, թե ինչպես դու այստեղ նստած կարում ես բոլոր այդ գեղեցիկ իրերը. որովհետև գիտեմ, դա քեզ հաճույք է պատճառում. Բայց ազնիվ խոսք, Սաքսոն, ամբողջ տրամադրությունս կպչանա, եթե իմանամ, որ դու աշխատում ես վաճառելու համար»։ Բիլի Ռոբերտսի կինը չպետք է մտածի ապրուստ վաստակելու մասին։ ես պարծենում եմ դրանով, իհարկե ինքս իմ առաջ, և բացի այդ դա ընդհանրապես ավելորդ է»։ «Սիրելիս», շշնջաց Սաքսոնը իրեն երջանիկ զգալով, չնայած ամուսնում էր ժումից առաջացած իր դառնությանը։ «Ես ուզում եմ, որ դու ունենաս այն ամենը, ինչ կամենում ես», շարունակեց նա։ «Եվ ամեն ինչ կունենաս, քանի դեռ ես առողջ եմ և ունեմ ամուր ձեռքեր. տեսնում եմ, որ դու միշտ գեղեցիկ ես հագնված, և դա էլ ինձ դուր է գալիս. ես այլևս փոքր չեմ. և մինչև քեզ հետ ծանոթանալը զգուցե որոշ բաներ իմացել եմ, որ չպետք է իմանայի. բայց կարող եմ հավատացնել քեզ, երբեք չեմ տեսել մի կին, որ այդպես հետևեր ոչ միայն իր զգեստներին, այլև սպիտակեղենին»։ Նա ձեռքերը բարձրացրեց, փորձելով այդ շարժումով արտահայտել այն, ինչ մտածում ու զգում էր, բայց չէր կարողանում խոսքեր գտնել։ ապա շարունակեց. «Բանը միայն մաքրության մեջ չէ, թեև դա էլ շատ կարևոր է. շատ կանայք մաքրասեր են, բանն այդ չէ. դե, մի խոսքով քեզ վրա եղած ամեն մի իր մարդու հայացք է շոյում. ամեն ինչ այնքան սպիտակ է, գեղեցիկ և ճաշակով։ Դա ազդում է երևակայության վրա։ Դա քո մասին ունեցած մտքերիցս անբաժան է։ Կան հարյուրավոր տղամարդիկ, որոնց վրա նայելն անգամ զզվանք է առաջացնում, երբ նրանք մերկանում են։ Կանայք նույնպես։ Բայց դու հրաշք ես։ Քո զգեստները ինձ երբեք չեն ծանրացնի, և ես ուզում եմ, որ դու ավելի ու ավելի լավ հագնվես։ Գիտես, ճիշտ ասած կարիք չկա, որ փողի նեղություն քաշես։ Փող կարելի է վաստակել շատ հեշտությամբ, և ինչքան ուզում ես։ Այ, Բիլի մեր ֆինանսիալ շաբաթ վաստակեց ոչ ավել, ոչ պակաս, կլորիկ $70, երբ հաղթեց հյուսիսի հպարտություն մականունով մի կտրիչ տղայի։ Այդ փողերից էլ նա վերադարձրեց մեր պարտքը։ Այս անգամ բողոքել սկսեց Սաքսոնը։ «Սպասիր», շարունակեց Բիլին։ «Կա և մի Կարլ Հանսեն, երկրորդ շարքի, ինչպես այդ մասին գրում են սպորտային լուրջ ամսագրերում. Նա ինքն իրեն անվանում է Միացյալ Նահանգների նավատորմի չեմպիոն. Ես շատ լավ գիտեմ նրա կինը. Դա պարզապես մի խոշոր հաստագլուխ մարդ է. Տեսել եմ նրան ռինգում, և ճիշտ եմ ասում, կարող եմ նրան շատ հեշտությամբ ճարթել». Սպորտային ակումբի քարտուղարն ինձ առաջարկեց մրցման հրավիրել նրան։ «Հաղթողը կստանա $100, և այդ բոլոր փողերը ես կտամ քեզ. կարող ես ծախսել ինչպես ուզում ես»։ «Հը, ինչ կասես դրան»։ «Եթե չես ուզում, որ ես կարեմ, ապա դու էլ չպետք է մասնակցես մրցումներին»,  վճռականորեն ասաց Սաքսոնը։ «Բայց մենք առևտուր չենք անում. Նույնիսկ եթե դու ինձ թույլ տայիր փող վաստակելու, ես միևնույն է քեզ կարգելեի ռինգում ելույթ ունենալ. երբեք չեմ մոռանա քո պատմածը կրփամարտի և այն մասին, թե ինչպես բռնցքամարտիկները փչացնում են իրենց առողջությունը. Իսկ ես չեմ ուզում, որ դու փչացնես քոնը. Քո առողջությունը հիմա և իմ առողջությունն է. Եթե դու հրաժարվես մրցումներից, ես էլ չեմ աշխատի. Եվ բացի դրանից, երբեք չեմ անի այն, ինչ քեզ հաճելի չէ»։ «Դե լավ», համաձայնեց Բիլին, «թեև ճիշտն ասած անչափ ուզում եմ այդ հաստագլուխ Հանսենին խելքի բերել»։ Նա նույնիսկ հաճույքով ժպտաց այդ մտքից։ «Գիտես ինչ, եկ մոռանանք այս բոլորը. Հապա մի երգիր ինձ համար «Երբ հունձն ավարտվի» երգը, և նվագակցիր այս ծնկ-ծնկոցի, չգիտեմ, ինչպես ես դու այն անվանում»։ Ուկուլելեի նվագակցությամբ նրա խնդիրքը կատարելուց հետո Սաքսոնը դիմեց Բիլիին և առաջարկեց, որ նա էլ երգի «Կովբոյի ողբը» երգը։ Նրա հանդեպ տածած իր ուժեղ սիրուց Սաքսոնը այնուամենայնիվ կարողացավ սիրել ամուսնու երգած միակ երգը։ Եվ որովհետև Բիլին էր երգում այն, Սաքսոնին դուր էր գալիս այդ երգի թախծալի միապաղաղությունը։ Եվ նույնիսկ դուր էր գալիս, երբ Բիլին ամեն մի ձայնանիշը երգում էր անհուսալիորեն կեղծ տոնով։ Նա սովորեց ձայնակցել Բիլիին և բարեխղճորեն կեղծել նրա հետ միասին։ Սաքսոնը երբեք չէր փորձում համոզել նրան, որ երգելը նրա բանը չէ։ «Այժմ ես տեսնում եմ, որ Բերտը և մյուս տղաները պարզապես ծաղրում էին ինձ», ասաց Բիլին։ «Իսկ մենք միասին հիանալի երգեցինք»։ Այդ նուրբ հարցի մասին խոսելուց ճարպկորեն խուսափեց Սաքսոնը, որովհետև այդպիսի դեպքերում ճշմարտությունից շեղվելը հանցանք չէր համարում։ Գարնանը երկաթուղու արհեստանոցներում բռնկվեց գործադուլը։ Կիրակի օրը գործադուլի նախորյակին Սաքսոնն ու Բիլին ճաշում էին Բերտի մոտ։ Եկավ և Սաքսոնի եղբայրը, բայց առանց Սառայի, որը կտրականապես հրաժարվել էր։ Նա, ինչպես միշտ, խիստ զբաղված էր տնային գործերով։ Բերտը շատ մռայլ էր տրամադրված և երգում էր խայթող ծաղրով. «Զզվելի է մեզ միլիոնատերը, որ կուտակում է փողեր շատ, բոլորին վատ օրինակ տվող խափեփա տխրահրճակ. Չէ որ գողության ուղեկից է ժլատությունը, իսկ փողը բեռ. Դրանք իսկապես արժե մսխել. այդպիսին է արդ ժամանակը մեր»։ Մերին իր ամբողջ տեսքով խիստ զայրույթ արտահայտելով ճաշ էր պատրաստում։ Սաքսոնը որոշեց օգնել նրան։ Քշտելով թևքերը և կապելով գոգնոցը, նա սկսեց ամանները լվանալ։ Բերտը անկյունի պանդոկից բերեց մի սափոր փրփրակալած գարեջուր, և երեք տղամարդիկ սկսեցին ծխել ու խոսել գալիք գործադուլի մասին.
«Այդպիսի մի գործադուլ հարկավոր էր տարիներ առաջ այդ արարել», ասում էր Բերտը, «և հիմա չպետք է ձգձգել, ինչքան շուտ այնքան լավ, բայց ընդհանրապես ասած մենք ուշացել ենք. Առաջուց կարելի է ասել, որ տանուլ կտանք. Ահա թե վերջին մոհիկանները երբ իսկապես հարված կստանան իրենց վզակոթին, և նրանց այդպես էլ հարկավոր է».
«Դե, չգիտեմ», լրջորեն պատասխանեց Թոմը, դանդաղորեն ծխելով իր ծխամորճը։ «Բանվորական կազմակերպություններ նոր օրի վրա ավելի են ուժեղանում. հիշում եմ, կար ժամանակ, երբ Կալիֆոռնիայում ոչ մի միություն չկար. Իսկ այժմ հապանայեք, նորմավորված աշխատավարձ, բանվորական օր և այլն».
«Դու դատում ես պրոֆմիության կազմակերպչի պես», ծաղրական տոնով արձագանքեց Բերտը։ «Շարունակ կրկնում ես միևնույն բանը. Բայց դա հիմարների համար է. Մենք հո գիտենք, թե ինչպես է դրությունը իրականում. Հիմա նորմավորված աշխատավարձով չես գնի այն, ինչ առաջ անում էիր չնորմավորվածով. Խաբեցին մեզ մեր պրոֆմիության գործիչները. Ապա տես, թե ինչ է արվում Ֆրիսկոյում. բանվորական առաջնորդները ավելի կեղտոտ քաղաքականություն են վարում, քան նույնիսկ հին կուսակցությունների ներկայացուցիչները. Նրանք վիճում ու կռվում են, բայց ոչ մի կերպ չեն կարողանում բաժանել կաշառքը և շարունակ բանտ են նստում. Իսկ ինչպիսին է ատաղծագործների դրությունը Ֆրիսկոյում»?
«Իհարկե, Թոմ Բրաուն, եթե դու ականջներդ կախես և լսես ամեն տեսակի վայրահաչություն, ապա քեզ թերևս ասեն, որ իբր թե տեղի ամեն մի ատաղծագործ պրոֆմիության անդամ է և ստանում է լրիվ աշխատավարձ, ինչպես պահանջում է պրոֆմիությունը. միգուցե դու հավատում ես դրան»?
«Բոլորը սուտ է. Չկա մի ատաղծագործ, որը շաբաթ երեկոյան իր աշխատավարձի մի մասը չտա կապալառուին. Նույնը կարելի է ասել և Սան Ֆրանցիսկոյի շինարարական բանվորների գովված միությունների մասին. Դրանց ղեկավարները կամ զբոսնում են Եվրոպայում ապօրինի կերպով վաստակած փողերով, կամ էլ այդ փողերը խոթում են իրավաբանների գրպանները, որ խուսափեն բանտերից»։
«Ճիշտ է», համաձայնեց Թոմը, «ոչ ոք էլ դա չի ժխտում. դժբախտությունն այն է, որ բանվորները դեռ լիովին չեն հասունացել. պրոֆմիությունները պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ, բայց ախր քաղաքականությունը պետք է ճիշտ լինի»։
«Սոցիալիզմ, այո», ծաղրական տոնով ձայնակցեց Բերտը։ «Իսկ ամեն տեսակ ուեֆների և շմիտների պես նրանք մեզ չեն վաճառի»։
«Ընտրեցեք ազնիվ մարդկանց», ասաց Բիլին. «Ամբողջ դժբախտությունը դրանում է. ես չեմ ասում, որ կողմնակից եմ սոցիալիզմին, բոլորովին. Մեր նախնիները շատ վաղուց են ապրում Ամերիկայում, և ես ամենևին չեմ ցանկանում, որ ինչ-որ հաստափոր գերմանացիներ կամ ռուսական քրչոթրեաներ բացատրեն ինձ, թե ինչպես է հարկավոր կառավարել իմ հայրենիքը, երբ իրենք անգլերեն երկու բառ անգամ չեն կարողանում կապել իրար»։
«Քո հայրենիքը», բացականչեց Բերտը։ «Բայց դու հիմար ոչ մի հայրենիք չունես. այդ հեքիաթով կաշառակերները քեզ խելքահան են անում ամեն անգամ, երբ ուզում են քեզ կողոպտել»։
«Որ այդպես է, կաշառակերների օգտին մի քվյարկի», ասաց Բիլին։ «Եթե ազնիվ մարդկանց ընտրենք, մեզ էլ ազնվորեն կվերաբերվեն»։
«Շատ ափսոս, որ դու մեր ժողովներում չես լինում, Բիլի», դառնությամբ նկատեց Թոմը։ «Քո աչքերը կբացվեին, և դու հաջորդ ընտրություններին կքվյարկեիր սոցիալիստների օգտին»։
«Դա լինելու բան չէ», առարկեց Բիլին։ «Քեզ միայն այն ժամանակ կհաջողի ինձ տանել սոցիալիստական միտինգի, երբ նրանք կսովորեն մարդավարի խոսել»։
Բերտը սկսեց քթի տակ մռմռալ. «Ժլատությունը, իսկ փողը բեռ, դրանք իսկապես արժե մսխել»։ Մերին այնպես էր չարացել ամուսնու վրա գործադուլավորների հանդեպ ցուցաբերած նրա համակրանքի ու բորբոքիչ ճառերի համար, որ չէր խոսում Սաքսոնի հետ, իսկ դրանից շվարած Սաքսոնը նույնպես լռել ականջ էր դնում տղամարդկանց վեճին։
«Հը, գործերդ ինչպես են»՝ աշխուժորեն հարցրեց Սաքսոնը, աշխատելով թաքցնել իր անհանգստությունը։
«Լավ չեն», տրտնջաց Բերտը։ «Մեր վերջը հասել է»։
«Միսն ու յուղը նորից են թանկացել», զայրացավ Սաքսոնը։ «Բիլի աշխատավարձը կրճատեցին, իսկ երկաթուղայիններինը դեռ անցյալ տարի էին կրճատել։ Հարկավոր է մի բան անել։
«Միայն մի բան կարելի է անել. պայքարել դևերի պես», պատասխանեց Բերտը, «և պայքարում մեռնել. ահա և բոլորը. Մենք իհարկե կպարտվենք, դա պարզ է, բայց գոնե վերջում հարկավոր է, որ քեզ հաճույք պատճառես»։
«Այդպես չի կարելի խոսել», կշտամբեց նրան Թոմը։
«Հիմա արդեն խոսելն իմաստ չունի, բարեկամ», առարկեց Բերտը։ «Հիմա հարկավոր է պայքարել»։
«Շատ քիչ բան կանես կանոնավոր զորքերի և գնդացիրների դեմ», միջամտեց Բիլին։
«Օ, ես դա չեմ ասում», առարկեց Բերտը։ «Բայց չէ, որ կան այնպիսի կարճ զողիկներ, որոնք շատ բարձրաձայն պայթում են և մեծ անցքեր են գոյացնում. կա մի փոշի, որը»…
«Ախ, այդպես», պորտկաց Մերին, կանթելով ձեռքերը։ «Ահա թե ինչ, ահա թե ինչ գարշելի բան կտա ես քո գրպանում»։
Բերտը ձևացրեց, թե իբր չի լսում։